I'm so grateful for this opportunity to be in this
great. Nagpapasalamat sa oportunidad na ito na mapasama sa dakilang priesthood na meeting na ito. At sa patotoo, pinaalala nito sa akin ang kabataan ko. Nasa mga kabataan ngayon, ngayong gabi. Ang mga di ko na nakikinig ngayon at habang sila ay dumarating sa mga priesthood, sa mga pagkasaserdote. Halos lahat ng bagay na dapat maisagawa bilang priesthood at dahil sa ang bawat isa na nakakilala sa akin na nakikita mga bagay na nakikita ko. Bilang bata pang ama, nagdasal ako noon na malaman kung ano ang maaring mayambag ng mga anak ko sa kaharian ng Panginoon. Sa mga lalaki, alam kong magkakaroon sila ng mga pagkakataon sa priesthood. Sa mga babae, alam kong magbibigay sila ng serbisyong kakatawan sa Panginoon. Gagawin ang lahat ng kanyang gawain. Alam kong kaiba ang bawat isa. At dahil dito, bibigyan sila ng Panginoon ng mga kaloob na magagamit ng bawat isa. Ngayon, hindi ko masasabi sa bawat ama at leader ng kabataan ang mga detalye ng pinakamainam na magagawa ninyo. Ngunit maipapangako ko sa inyo na pagpapalain kayong tulungan silang makilala ang mga espiritual na kaloob na taglay nila sa pagsilang. Bawat tao ay kaiba at makagagawa ng kakaibang kontribusyon. Walang taong nakatadhanang mabigo. Habang naghahangad kayo ng paghahayag na makita ang mga kaloob na nakikita ng Diyos sa kanila, kayong mga kabataan, kayo pagpapalain sa paglilingkod na magagawa nila. Sa inyong paggabay, ang mga pinamumuno ninyo ay makikita, nanaisin at maniniwala na maabot nila ang kanilang potensyal para makapaglingkod sa kaharian ng Diyos. Sa sarili kong mga anak, nagdasal ako na ipaalam sa akin kung paano ko matutulungan ang bawat isa sa kanila na maghanda para maglingkod sa Diyos. At sinikap kong tulungan silang makinita, umasa, at gumawa para sa hinaharap na ito. Umukit ako ng isang tabla para sa bawat anak kong lalaki at naglagay ng talata mula sa banal na kasulatan na naglalarawan sa kanyang espesyal na kaloob at isang larawan na sumasagisag dito. Sa ilalim ng larawan at ng paliwanag, inukit ko ang petsa ng binyag at ordinasyon sa mga katungkulan sa priesthood ng bawat bata na may tanda ng kanilang taas at petsa ng bawat mahalagang pangyayari. Ipinaliliwanag ko ang tabla na inukit ko para sa bawat isa para tulungan ang anak ko na makita ang kanyang mga espiritual na kaloob at kung anong maaari niyang mayambag sa gawain ng Panginoon. Masisiyahan kayong makita, gaya ko, ang partikular na mga kaloob at kakaibang oportunidad para sa bawat kabataang mahal ninyo. Nang ang panganay kong anak ay naging deacon at Eagle Scout, isang retrato ng agila ang pumasok sa isip ko habang iniisip ko siya at ang kanyang kinabukasan. Nakatira kami noon sa Idaho, malapit sa paanan ng South Teton Mountain, kung saan sabay kami naglalakad at minamasdan ng paglipad ng mga agila. Ang larawan sa aking isipan ang nagpadama sa akin sa mga salita ni Isaias. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihina. Sa katunayan, tumigil kami sa paglalakad sa ibaba ng tuktok ng South Teton. Dahil napagod ang anak ko. Sabi niya, palagi po ba ako manghihinayang dahil hindi tayo nakarating sa tuktok? Mauna na po kayo, ayokong mabigo kayo. Sagot ko naman, hindi ako mabibigo kailanman at hindi ka manghihinayang kailanman. Palagi nating maaalala na magkasama tayong umakyat dito. Sa itaas ng kanyang hideboard, umukit ako ng agila at isinulat ko ang sa mga pakpak ng agila. Naging napakahusay na misyonero ng anak ko, higit kaysa inaasahan ko. Sa mga hamon sa misyon, ang ilan sa mga karanasan niya ay parang hindi niya kakayanin. Para sa batang tinutulungan ninyo, gaya ng nangyari sa anak ko, maaaring tinulungan siyang mabuti ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo sa isang wikang inaakala kong mahirap matutuhan. Kung tutulungan ninyo ang sinumang binatilyo na madama ang kanyang magagawa sa priesthood, nangangako ako na sasabihin sa inyo ng Panginoon ang kailangan ninyo. Ang potensyal ng bata ay maaaring higit kaysa ihahayag sa inyo ng Panginoon. Tulungan siyang magtakda ng mataas na mithiin. Ang batang hinihikayat ninyo ay maaaring mukhang napakamahiyain para maging mabisang lingkod ng priesthood. Isa sa mga anak ko ang masyadong mahiyain noon na ayaw niyang kausapin ng kahera sa tindahan. Nag-alala ko. Natatakot siya. Nag-alala ko habang ipinagdarasal ko ang kinabukasan niya sa priesthood. Natuon ang pansin ko sa isang talata sa mga kawikaan. Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang na parang leon. Iniukit ko ang kasing tapang ng leon sa kanyang tabla, sa ibaba ng larawan ng malaking ulo ng leon, sa kanyang misyon, at ng sumunod na mga taon, tinupad niya ang pag-asang makikita sa aking inukit. Ang minsay mahiyain kong anak ay ipinangaral ang ebanghelyo ng buong katapatan at buong tapang na sinuong ang mga panganib. Sinuportahan siya sa kanyang mga tungkulin na maging kinatuwa ng Panginoon. Maaaring kinakailangan ninyong tulungan patatagin ang kanyang pananampalataya na maaari siyang baguhin ng Panginoon at gawing matapang na lingkod kumpara sa mahihayang batang nakita ninyo ngayon. Alam natin ginagawang matapang ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Ang binatilyong nakakita sa Ama sa langit at sa kanyang anak na si Jesucristo sa kakahuyan ay nagbago at nagkaroon ng espiritual na lakas. Nakita iyon ni Parley P. Pratt nang pagalitan ni Propetang Joseph Smith ang mga salbahing gwardiya na bumihag sa kanila. Itinala ni Elder Pratt, bigla siyang tumayo at nagsalita sa isang dumadagundong na tinig o tulad ng umaatungal na leon na sinasabi ang sumusunod mga salita ayon sa naalala ko. Tumahimik kayo mga diablo ng impyerno. Sa pangalan ni Jesucristo ay pinagsasabihan ko kayo at inutusang manahimik. Hindi ako mabubuhay ng isa pang minuto at pakihinggan ng ganyang panalita. Ihinto ninyo ang ganyang salita dahil kung hindi, kayo o ako ay mamamatay ngayon din. Tungkol sa karanasang iyon, isinulat ni Elder Pratt, ang kadakilaan at kamaharlikahan ay nakita ko minsan lamang. Habang ito ay nakatayong may mga tanikala sa hating gabi sa Bartolina ng isang dikilalang nayon sa Missouri. Bibigyan ng Panginoon ang kanyang mabubuting lingkod ng mga pagkakataon na maging kasingtapang ng mga leon kapag binibigkas nila ang kanyang pangalan at bilang mga saksi sa kanyang priesthood. Ang isa pang anak, kahit noong bata pa, ay maraming kaibigan na gustong-gusto siyang kasama. Madali siyang makipagkaibigan sa mga tao. Habang sinisikap kong makinita ang kanyang kontribusyon sa kaharian ng Diyos, nadama kong kailangan niyang tipunin ng mga tao sa pagmamahal at pagkakaisa. Iyon ang dahilan kaya naalala ko ang nakasaad sa doktrina at mga tipa na naglalarawan sa pagsisikap ng mga elder ng priesthood na itayo ang siyon sa Missouri, na pinuri ng mga anghel na nakakita sa kanilang kontribusyon. Nangailangan iyon ng malaking sakripisyo, sinasabi sa pag-ahayag sa doktrina at mga tipan. Gayunman, kayo ay pinagpala sapagkat ang patotoo na inyong sinabi ay nakatala sa langit upang tingnan ng mga anghel at sila ay nagagalak sa inyo at pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sa hideboard ng aking anak, iniukot ko ang nagagalak sa iyo ang mga anghel. Ang kakayahan ng anak ko na ito na tipunit at impluensya ng mga tao ay naroon pa rin kahit tapos na siya sa pag-aral. Kasamang iba pang may hawak ng priesthood, nag-organize siya ng mga aktibidad sa stake na nagdulot sa mga kabataan sa kanyang lugar na mananampalataya upang makapagtiis at magtagumpay sa mahirap na sitwasyon. Habang pinalalakas niya ang pananampalataya ng mga kabataan ito, tumulong siya sa pagbuo ng maliliit na grupo ng siyon sa mga sentrong lungsod ng Amerika. Sa inukit kong tabla, naglagay ako ng mga anghel na umiihip ng trompeta na maaaring hindi naman talaga nila ginagawa. Kaya lang mas madaling iukit yon kaysa sa sigaw. Nagagalak ang mga anghel habang ang mga leader ng priesthood sa lahat ng panig ng mundo ay nagtatayo ng siyon sa kanilang ward, stake at mission. At magagalak sila sa mga kabataang tinutulungan ninyo upang makapagtayo ng siyon saan man sila naroon at anuman ang kanilang katayuan. Ang siyon ay bunga ng mga taong binigkis ng tipan at pagmamahal. Inaanyayahan ko kayo, tulungan ang inyong kabataan na makiisa. Para sa isa sa mga anak ko, nadama kong dapat kong iukit ang araw at ang mga salita sa panalangin ng pamamagitan ng tagapagligtas. Ito ang buhay na walang hanggan. Nang malapit ng magwakas ang kanyang mortal na ministeryo, nagdasal ang tagapagligtas sa kanyang ama, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesus Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawan ay pinagawa mo sa akin. Ang anak ko ay naglingkod sa priesthood sa tatlong kontinente, ngunit higit sa lahat, sa kanyang tahanan at kanyang pamilya. Dito umiikot ang kanyang buhay. Malapit sa tahanan ng kanyang trabaho at madalas ay bumabalik siya para makasama ang kanyang asawa at maliliit na anak sa tanghalian. Ang kanyang pamilya ay nakatira malapit sa amin ni Sister Irene. Inaalagaan nila ang aming bakuran na parang kanila ito. Ang anak na ito ay nabubuhay hindi lamang upang maging marapat sa buhay na walang hanggan, kundi upang habang panahong mapalibutan ng nagpapasalamat ng mga miyembro ng pamilya. Ang buhay na walang hanggan ay pagkakaisa sa mga pamilya, kapiling ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang buhay na walang hanggan ay posible lamang sa pamamagitan ng mga susi ng priesthood ng Diyos na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Ang pagkakaroon ng ganyang mithiin sa harapan ng mga kabataan ay napakainam na regalong maibibigay ninyo sa kanila. Gagawin ninyo ito unang-una sa halimbawa sa sarili ninyong pamilya. Ang mga pinamumunuan ninyo ay maaaring walang pamilya sa simbahan, ngunit hinahamon ko kayong tulungan silang madama ang pagmamahal ng pamilya sa magkabilang panig ng tabing. Ang mga headboard na inilarawan ko ay isang paraan lamang ng pagtulong sa kabataan na masulyapan ang karingalan na nakikita sa kanila ng Diyos at ang kakaibang paglilingkod na inihahanda niyang maibigay nila. Tutulungan niya kayong malaman kung paano gawin ito sa inyong mga anak o sa iba pang kabataan. Ngunit habang may panalangin ninyong hinahangad na masulyapan ang hinaharap na ito, at pagkatapos ay ipaalam ito sa kabataan, malalaman ninyo na kilala at mahal ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga anak, at nakikita niya ang mga dakila at kakaibang kaloob na nasa kanila. Bilang isang ama, mapalad akong makita ang dakilang hinaharap sa kaharian ng Diyos para sa aking mga anak na babae at mga anak na lalaki. Nang nanalangin ako at humingi ng patnubay, ipinakita sa akin ang paraan para matulungan ng mga anak kong babae na makita ang pagtitiwala ng Diyos sa kanila bilang mga lingkod na makapagtatayo ng kanyang kaharian. Nung malilit pa ang mga anak kong babae, nakita ko na matutulungan namin ang iba na madama ang pagmamahal ng mga pumanaw na sa maraming henerasyon. Nalaman ko na ang pagmamahal ay nagmumula sa paglilingkod at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya gumawa kami ng mga breadboard na pinaglagyan namin ng mga tinapay na luto sa tahanan at sama-sama kami sa paghahatid ng alay sa mga balo at mga pamilya. Ang paliwanag na inilagay ko sa bawat breadboard ay nagsasaad ng Jamie et J. Esper, friends ng nagmamahal ako at umaasa. At umaasa ako. Ang ebidensya ng kanilang kakaibang espiritual na mga kaloob ay hindi lamang nakita sa mga tablang ginawa ko, kundi mas nakikita ito habang ibinabahagi namin ang mga ito sa mga nangangailangan. Sa nagdadalamhati o nawalan, katiyakan ang pagmamahal ng tagapagligtas at ang kanyang pagbabayad sa hala ay magdudulot ng ganap na katiwasayan ng katiwaliwanagan ng pag-asa. Ito ang buhay na walang hanggan para sa mga anak kong babae at para sa bawat isa sa amin. Ngayon baka iniisip ninyo, Brother Irene, ibig ba ninyong sabihin dapat matuto akong umukit? Ang sagot ay hindi. Natuto akong umukit sa tulong lamang ng mabait at mahusay na guro, si Elder Boyd K. Packer. Ang kaunting natutuhan ko ay utang ko sa kanyang mahusay na talento bilang taga-ukit at sa tiyaga niya bilang guro. Langit lamang ang makalilikha ng gayong uri ng guro. Ngunit maraming paraan para mahubog ang puso ng mga bata nang hindi umuukit ng mga tabla para sa kanila. Halimbawa, sa bagong teknolohiya ng komunikasyon ay makapagbabahagi na ng mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa kahit malalayong distansya. Nagagawa ito kaagad at sa kaunting halaga o kay libre, tinutulungan ako ng asawa ko na gawin ito gabi-gabi. Nagsisimula kami sa pakikipag-usap sa maaming mga apo sa telepono. Hinihiling namin magkwento sila tungkol sa tagumpay nila at ginawang paglilingkod. Sinasabi din namin na magpadala sila ng mga retrato ng mga ginawa nila sa araw na iyon. Ginagamit namin ang mga retratong ito para ilarawan ang ilang talata ng teksto. Nagdaragdag kami ng isa o dalawang talata mula sa Aklat ni Mormon. Siguro hindi masyadong hahangas na Nephi at Mormon sa espiritual na kalidad ng isinulat namin o sa limitadong nagawa upang makalikha ng tinatawag namin ang journal ng pamilya, ang maliliit na lamina. Ngunit nabibiyan kami ni Sister Irene sa gawain ito. Nakadarama kami ng inspirasyon sa pagpili ng mga talata. At sa maikling mensahe ng patotoo na isinusulat namin. At nakikita namin ang ebidensya sa buhay ng aming mga apo, ang kanilang puso ay nababaling sa amin at sa tagapagligtas. May iba pang paraan para tumulong. Ginagawa na ninyo ang marami sa mga ito. Ang nakaugalian ninyong panalangin ng pamilya at pagbabasa ng banal na kasulatan ay lilikha ng mga alaalang di malilimutan at mas malaking pagbabago ng puso. Kahit ang mga temporal na aktibidad, gaya ng pagdalo sa isang palaro o panonood ng sine, ay makahuhubog sa puso ng isang bata. Hindi ang aktibidad ang mahalaga, kundi ang nadarama habang ginagawa ninyo ito. Nakatuklas ako ng mabuting pagsubok sa pagtukoy ng mga aktibidad na maaaring makagawa ng malaking kaibahan sa buhay ng isang kabataan. Ito ay ang pamumungkahi nila ng aktibidad na gusto nila na dama nilang mula sa Diyos. Alam kong posible ito dahil na rin sa sarili kong karanasan. Nang maging deacon ako sa edad na 12, nakatira ako noon sa New Jersey, 50 milya ang layo sa New York City. Nangarap ako maging bantog na manlalaro ng baseball. Pumayag ang tatay ko na isama ako para makapanood ng ilang laro sa lumang Yankee Stadium. Sa Bronx, parang nakikita ko pa rin ang paghampas ng bat habang si Joe DiMaggio ay tumatakbo para makahomerun papunta sa mga upuan sa bandang gitna kung saan kami nakaupo ni Itay. Ito lang ang Major League Baseball game na magkasama naming pinanood. Ngunit, may isa pang araw na kasama ko ang aking Itay na habang panahong humubog sa aking buhay. Dinala niya ako sa New Jersey sa tahanan ng isang inorden na patriarch sa Salt Lake City. Noon ko lamang siya nakita. Iniwan ako ni Itay sa may pintuan. Pinaupo ako ng patriarch sa isang silya. Ipinatong ang kanyang kamay sa aking ulunan at binigkas ang basbas na bumanggit sa pinakamatinding hangarin ng aking puso bilang kaloob sa Diyos. Sinabi niya na isa ako sa mga sinabihan na mapalad ang mga tagapamayapa. Nagulat ako na nalaman ng isang estranghero ang nasa puso ko. Kahit nagmulat ako para makita ang silid na pinangyayarihan ng gayong himala, ang basbas tungkol sa maaari kong magawa ang humubog sa buhay ko, sa pag-aasawa ko at sa paglilingkod ko sa priesthood. Mula sa karanasang iyon at sa mga sumunod pa rito, mapatotohanan ko na sapagkat hindi lahat ay pinagkakalooban ng kaloob, sapagkat maraming kaloob at sa bawat tao ay pinagkakalooban ang isang kaloob sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa paghahayag sa akin ng Panginoon ng isang kaloob, natanto ko at nakapaghanda ako para sa mga pagkakataong magamit ito para pagpalain ang mga mahal ko at pinaglilingkuran. Batid ng Diyos ang ating mga kaloob. Ang hamon ko sa inyo at sa akin ay ipagdasal na malaman ng mga kaloob na ibinigay sa atin para malaman kung paano paunla rin ang mga ito at makilala ang mga pagkakataon upang makapaglingkod sa iba na ibinibigay sa atin ng Diyos. Higit sa lahat, dalangin ko na mabigyan kayo ng inspirasyong tulungan ng iba na tuklasin ang kanang espesyal na kaloob mula sa Diyos upang makapaglingkod. Nangangako ako na kung hihilingin ninyo, pagpapalain kayong matulungan ang iba na maabot ang kanilang ganap na potensyal sa paglilingkod sa mga taong kanilang pinamumunuan at minamahal. Pinatototohanan ko sa inyo buhay ang Diyos, si Jesucristo. Ito ang pagkasaserdote ng Diyos. At ang Diyos ay naghanda ng espesyal na mga kaloob para maglingkod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.